Izpētījuši jaunāko priekšlikumu par pamiera līgumu, Hamas norādījuši, ka uz Kairu dodas pozitīvā noskaņojumā un apņēmības pilni panākt vienošanos tādā veidā, kas izpildītu palestīniešu prasības. Tikmēr sarunām pietuvināta ASV amatpersona izteikusies, ka pēc Vašingtonas domām sarunās ir panākt zināms progress, tikmēr CIP direktors no komentāriem ir atteicies. Sarunas par pamieru bez izšķiroša izrāviena ir turpinājušās jau vairākus mēnešus. Izraēla ir paziņojusi, ka ir apņēmusies likvidēt Hamas, savukārt Hamas saka, ka vēlas pastāvīgu pamieru un pilnīgu Izraēlas spēku izvešanu no Gazas.